Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme eliöiden tieteellisten nimiöiden systeemiin ja mietimme, mistä karvon linnee sen keksi. Kaivamme hiekoitussoraa kiven alta ja lopuksi kysymme, miten seppä soveltuu suutarin toimiin. Monen sanonnan voima on siinä, että ne tekevät yleisteoreettis-abstraktin asian käsin kosketeltavaksi. Joskus tuo käsin kosketeltavuus sopii asiaan paremmin, joskus huonommin. Kuulijamme nimimerkki Pasi Karviasta löysi huhtikuun lopulla sanomalehti Satakunnan Kansa Länsi-Suomesta otsikon, jossa kaikki asiat ovat kohdallaan. Otsikko kertoi asiansa ytimekkäästi näin. Hiekoitussora on nyt kiven alla. Kuulijamme Pasi Karviasta jäi miettimään hiekoitussoran kiven alla olemista näin. Huhhuh! Onko se nyt lehtijutun arvoinen asia, jos murskekasassa on kiviä? On se, jos modernissa tiedotusvälineessä saa 5 sanalla laadittua otsikon, joka kertoo uutisen ytimen, on persoonallinen ja saa lukijan hyvälle tuulelle. Eikä hämärrä asiaansa, tuota klikanneelle lukijalle huijatuksi tulemisen tunnetta tai yritä keinotekoisesti tarinallistaa aihetta. Tällaiset hyvät otsikot ovat nimittäin nykyään kiven alla. Paljon puhutaan siitä, että meillä Suomessakin kansa on jakaantunut omiin kupliinsa. Mutta mielipidetiedustelujen mukaan yksi asia yhdistää 90 suomalaisesta, ja se on luonto. Suomessa kuitenkin luonto ymmärretään lähtökohtaisesti eri lailla kuin muualla maailmassa enimmäkseen. Sana luonto on nimittäin johdos sanasta luoda. Suuressa osassa muita kieliä sana luonnolle on taas samaa linjaa kuin ruotsin natur tai englannin nature, ja se juontaa latinan sanasta natura, asioiden luonne, rakenne, laatu, ja se taas on johdos sanasta natus, syntyä. Niinpä meille suomalaisille luonto on jotain, mikä on luotu, kun se muualla maailmassa on jotain, mikä on syntynyt. Näin, vaikka enää 200 vuoteen ei olekaan ollut perusteita kannattaa luomisteoriaa. Jumala loi luonnon, mutta karvon linnee järjesti sen, sanovat homo sapiensit hauskasti ylistäessään vähän yli 300 vuotta sitten syntyneen ruotsalaisen karvon linneen elämäntyötä, joka tietenkin on modernin taksonomian eli eliöiden luokittelun kehitteleminen. Linne ei ollut syntyessään von eli aatelinen, sen arvon hän sai 54-vuotiaana. Alkuperäisen sukunimensä Linnaeus hän sai isältään Nilsiltä, joka oli sukunsa ensimmäinen, joka otti sukunimen. Nimen Linnaeus innoittaja oli suvun talon pihamaan lehmus, joka on ruotsiksi Linde. Eli mies, joka antoi muun muassa kasveille latinankieliset nimet, sai latinankielisen nimensä kasvilta. Millaisessa epäjärjestyksessä se luonto sitten oli ennen Carl Linnaeuksen keksintöä, kasvitieteiden professori Jouko Rikkinen?
Nykyihmisen on tietysti helppo ajatella, että 1700-luvulla ja varsinkin sen alkupuolella eläneiden ihmisten maailmankuva on täytynyt olla täysin kaoottinen tai epäjärjestyksessä, sillä eihän silloin tunnettu monien luonnonilmiöiden taustoja. Toisaalta silloinhan ihmiset varmaan itse ajatteli, että heidän maailmankuvansa on täysin eheä ja täydellinen. Jokainen tolkun kansalainen tiesi, että kaikki luonnossa heijasti Jumalan tahtoa. Ja eihän siinä voinut mikään olla sinänsä epäjärjestyksessä. Luonnossa oli siis hyvä järjestys. Eliöillä ja asioilla oli omat nimensä ja tietty arvojärjestys, jumalallinen arvojärjestys. Jumala tietysti siellä ylimpänä, ihminen vähän alempana, eläimet, kasvit selvästi alempana ja sitten elottomat mineraalit ihan siellä systeemin pohjalla. Tämmöinenhän periytyy tietysti jo antiikin ajoista ja keskiajalta. No kaiken kaikkiaan ihmiset on aina ollut riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja siellä on ollut monia tärkeitä lajeja, joille on annettu nimiä eri puolilla ja nehän on tietenkin ollut pääosin kansankielisiä nimiä ja hyvin vaihtelevia. Samalla eliöllä on voinut olla monia eri nimiä ja samaa nimeä on voitu käyttää monista eri eliöistä eri puolilla Ja on myöskin tietysti täysin selvää, että näiden eliöiden tunnistamisessa noudatettavat periaatteet oli hyvin vaihtelevia ja usein aika virheellisiä nykyihmisen näkökulmasta katsottuna. Eliöiden tieteellisen nimeämisen juuret on varmaan sinänsä yhtä vanhat kuin tieteen yleensäkin ja monet Linneenkin luokittelun ja nimistöjen peruspiirteet periytyy jo sieltä antiikin ajoilta. Esimerkiksi tämmöinen ajatus, että on olemassa hierarkkisia kategorioita ja niihin perustuva luokittelu, niin sehän tulee jo sieltä Platonin ja länsimaisen tieteen ensimmäisen biologin Aristoteleen kirjoituksista. Ja sen jälkeen tietysti eri kasvitieteilijät jo paristaa vuotta ennen ajanlaskun alkua muun muassa Teofrastos listasi teoksissaan lähes 500 eri kasvilajia ja ryhmitteli niitä sitten näiden kasvien ulkonasua ilmentäviin ryhmiin, niin kuin puihin ja pensaisiin ja ruohoihin.
1700-luvulla mikä se tilanne oli? Oliko silloin jo joku systeemi olemassa eliöiden nimeämiselle? Oltiinko jatkettu tuolta antiikista ihan loogisesti?
Kyllä. Niitä oli jo tuhansia niitä lajeja, joita ihmiset siihen aikaan tunsi. Ja se ongelma olikin, että sitten kun ne tunnettiin monilla eri nimillä ja se nimeämisen periaate oli hyvin erilainen kuin nykyään, niin ei niistä kyllä tolkkua sitten saanut tieteessä. Silloin oli käytössä tämmöiset fraasinimet kasveista ja fraasinimi viittaa siihen, että todella aika pitkä fraasi oli se nimi. Ja yksi Linneen keskeisiä innovaatioita ajatuksia olikin se, että eliön nimi ja sen eliön kuvaus, sen rakennepiirteiden tai ominaisuuksien kuvaus, nämä tulee erottaa toisistaan. Tai ainakin se tulee tehdä siinä nimessä hyvin lyhyesti ja tietyn säännön mukaan ja sitten tämä kuvaus on erikseen. Ja voit kuvitella, että siihen aikaan paperi oli kallista ja kun ruvettiin pränttäämään näitä kasvien fraasinimiä, jotka saattoi alkaa se pienempi kukkainen, pyöreä, lehtinen, karvapintainen leinikki, joka kukkii siellä ja täällä. Ja tämä kaikki latinaksi ja ulkoa. Olen iloinen, että en opiskellut kasvitiedettä noina aikoina. Kun tullaan Linneen aikoihin, niin tietenkin löytöretket on edenneet pitkälle ja eri puolilta maailmaa tulee laivalasteittain kummallisia kasveja ja eläimiä, jotka oli kiinnostavia, joita piti nimetä ja luokitella ja niiden ominaisuuksia kuvailla. Kuinka tästä ikään kuin informaatiotulvasta olisi semmoisella fraasinimillä selvitty? Eli tarvehan oli ilmeinen. Toki oli monia muitakin jo aiemmin, jotka pyrki tämmöiseen, mutta ei yhtä systemaattisesti ja tiettyjä sääntöjä noudattaen.
Miten Linne keksi sitten tämän? Keksikö hän suoraan, että voisi olla vaikka Homo sapiens, kasvitieteen professori Jouko Rikkinen?
Nämä sanat, esimerkiksi homo ja näin edelleen, niin ne juontaa jo sieltä hyvinkin varhaisilta ajoilta. Jos ajatellaan Linneetä, niin on hyvä muistaa, että siinä on toisaalta tämä nimistö, nämä kaksiosaiset tieteelliset lajinimet, jotka useimmat meistä tietää. Ja sitten on toisaalta tämä luokittelu, eli että jaetaan sitten niitä lajeja, jotka on tunnistettu, niin edelleen systemaattisesti ikään kuin heimoihin, lahkoihin, luokkiin ja kasvien tapauksessa kaariin ja edelleenkin sitten päädytään loppujen lopuksi kasvikuntaan, että kaikki kasveiksi tunnetut eliöt kuuluu tähän samaan, joka on yksi pääryhmä, joka on eri kuin eläimet tai mineraalit. Hänhän aloitti kasvitieteen opinnot jo nuorena ja reilu parikymppisenä sitten jo suunnitteli ikään kuin tällaisten asioiden uudistamista. Eli kyllähän on selkeästi ollut siinä mielessä aikansa edellä ja lapsinero ja aivan ilmeinen systemaattinen kyky. Näitä teoksiahan tuli hänen urallaan useita ja monet niistä oli uraa uurtavia aikanaan. Hän saavutti mainetta jo eläessään ja hänestä tuli kukkakuningas tai kasvitieteen ruhtinas ja hän sai nauttia kyllä kaikesta siitä hyvästä, varsinkin sitten vanhempana miehenä. Mutta merkittävää tietysti oli myöskin se, että hän oli kansainvälinen ja meni Alankomaihin jatkamaan opintojaan. Siihen aikaan nimenomaan Alankomaihin hän tuli paljon kasveja eri puolilta maailmaa. Siellä oli hyvät kokoelmat ja opettajat ja varmasti tuoreita näkemyksiä. Ja siellä hän sitten julkaisi nämä ensimmäiset merkittävät teoksensa näistä aihepiireistä. Hän oli siis kansainvälisesti verkottunut ja tietysti tunsi oman alansa vaikuttajia. Ja koska nämä innovaatiot, nämä keskeiset ajatukset, mitkä hänellä oli siinä aikana jo niin kantavia, niin ne tuli nopeasti käyttöön.
Se vanha luokittelujärjestelmä perustui siihen, että se oli taivaasta annettu. Mihin tämä Linnaeän luokittelujärjestelmä perustuu?
Tarkoituksena oli jäsennellä tätä, me sanomme nykyään luonnon monimuotoisuutta, ja silloin se oli varmaan luomakuntaa hänen näkemyksestään. Eli sehän oli uskonnollinen tämä maailmankuva yleisesti. Oli jo tiedossa, että on hyvin paljon diversiteettiä, monimuotoisuutta, mutta myöskin hyvin paljon samankaltaisuutta. Ja että on olemassa tämmöinen käsite kuin laji, kun lehmää ja hevosta katsoo. Siinä on kaksi erilaista, ja ihminenkin sitten. Sehän on jo aika ajatus sinänsä, että ihminen kuuluu ikään kuin tähän kaikkeen samaan. Mutta että on olemassa laji, ja että siinä monimuotoisuudessa on toisiansa aika lailla muistuttavia eliöitä, jotka Linnaeän järjestelmässä sitten kuuluu samaan sukuun. Esimerkiksi tässä Homo sapiensissa, niin se homohan on sukunimi. Me kuulumme siihen sukuun, ja se sapiens on sitten tämä meidän älyämme niin korostava lajiepiteetti, eli lajinimi, joka sitten ilmaisee sen, että me olemme nimenomaan se älykäs tähän sukuun kuuluva.
Se nimen rakenne on siis, ensin tulee vähän niin kuin suku ja sitten tulee etunimi, että niin kuin rikkinen joukko.
Kyllä, tällä laillahan se etenee, ja sehän kirjoitetaan nimenomaan sitten isolla alkukirjaimella se sukunimi ja pienellä tämä lajinimi, lajiepiteetti. Ja sitten jos ajatellaan oikeasti tieteellistä nimeä, nyt tämä systeemihan toimii edelleenkin, eli ihan samanlaisia nämä kasvien ja muiden eliöiden tieteelliset nimet on tänäkin aikana. Jos on semmoinen eliö, jonka Linnae aikanaan nimesi ensimmäistä kertaa tällä omalla järjestelmällään, esimerkiksi jos ajatellaan mäntyä, metsämänty, niin siinä on sitten Pinus sylvestris, niin sen perästä löytyy iso L-kirjain ja piste. Niin se auktorilyhenne kertoo, että on Linnaeän antama nimi. Sitten jos ajatellaan viereistä puuta, siinä on kuusi, metsäkuusi. Linnae aikanaan nimesi sen samaan sukuun männyn kanssa. Sitten minun on käynyt ilmi, että ne on sen verran kuitenkin etäisiä mäntykasvien edustajia, ne kuuluu samaan heimoon, mutta on eri suvussa kuuset nykyään, joten se nimi on sitten Piikkea Aabies, eli Piikkea on se suku nykyään, Aabies. Jos katsoo niitä auktorilyhenteitä siinä perässä, niin löytää sen saman ison ällän suluissa ja pisteen kanssa, ja sitten siinä on H. Karst sen perässä, joka viittaa, että tämmöinen Karsten niminen henkilö siirsi sitten tämän Linnaeän antaman nimen uuteen sukuun. Sen alkuperäisen nimen antajan auktorinimi säilyy, vaikka se siirtyisikin eri puolille systeemiä.
Oliko Linnaeän idea tämä, että perusjuttu lajeilla on lajien sisällä se, että ne lisääntyvät keskenään? Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
Varmaankin nimenomaan siinä oli tätä, että tietysti lajimääritelmiä on hyvin erilaisia. Sitten kun mennään eri eliöryhmiin, niin niissä laji käsitetään hyvin eri tavalla. Tämä ei nyt koske Linnaeän aikaa, mutta vaikka bakteerit, niin se lajihan on aika erilainen kuin vaikkapa nyt sitten hevonen ja aasi, jotka on erilaisia. Ne kykenee tuottamaan jälkeläisiä, mutta jälkeläinen ei ole sitten enää lisääntymiskykyinen, ja siinä on helppo ymmärtää, että ne on erilaisia nämä. Linnaehän, kun hän rakensi tätä järjestelmää, niin hän ei mitenkään luonnon filosofisesti koskaan kirjoittanut auki sitä koko ideaa tämän luokittelun takana. Ja voida monestakin syystä päätellä, että hän itse kyllä ymmärsi, että esimerkiksi kasvien osalta monet hänen luomansa ryhmät ei aidosti ollut oikeita ryhmiä, jotka nykymaailmassa, kun ajatellaan, että näiden taksonomisen hierarkian kategorioiden pitäisi heijastaa näiden eliöiden evolutiivisia sukulaisuussuhteita, niin siellähän oli kuitenkin se sama ajatus, että ne on sukua keskenään, mutta kyllä Linnae itsekin tiesi, että kun hän käytti tiettyjä suhteellisen helposti havaittavia, mutta loppupeleissä ikään kuin keinotekoisia rakennepiirteitä niiden omien luokkiensa rajaamiseen, niin hänen täytyy ymmärtää, että ei ne kaikki nyt ole lähisukulaisia. Sinänsä Linnaeän yksi merkityshän perustuu siihen asiaan, että sillä on väliä, kuka antoi sen nimen ensin, koska nykyään on olemassa tämmöiset nimistösäännöt, nomenklatuurikoodit, jotka säätelee eliöiden nimeämistä, ja erityisesti sitä tosiasiaa, että kun eri ihmiset tuppaa antamaan samalle eliölle eri nimen, niin mikä niistä nimistä on oikea. Ja siellä on sitten tämä prioriteettiperiaate, eli se, että mikä on vanhin, voimassa olevien tai silloin voimassa olevien sääntöjen mukaan laillisesti annettu ja julkaistu nimi, niin se on se oikea nimi ja siihen pitää palata. Joten Linneen tapauksessa sekä kasvien puolelta että eläinten puolelta siellä on tietyt hänen teoksensa ja vieläpä tietyt painokset, jotka on sanktioitu ikään kuin, että ne on lähtökohtaisia. Eli sitä vanhempiin nimiin ei tarvitse mennä. Niitä on kaiken kaikkiaan tuhansia nimiä kasvienkin osalta jo pelkästään, joille Linne antoi sen ekan nimen. Se on oikeastaan aika loistava toi perusperiaate. Hän selkeästi haki tätä kaiken kattavaa systeemiä. Aika mielenkiintoisesti hän kuitenkin jätti esimerkiksi enkelit ja Jumalan pois tästä luokittelusta. Aiemmissa luokitteluissa esimerkiksi tämmöistä oli mukana, ja jos mennään vanhempaan, niin siellä on kaikenlaisia merihirviöitä enemmänkin ja näin edelleen.
Jos hän ei päässyt tutkimaan enkeleiden ja Jumalan lisääntymiselimiä.
Niin, sekin siinä saattaa vaikuttaa ehkä. Linnehän oli myöskin opettajana ilmeisen arvostettu, ja hän piti näistä lisääntymisasioista sitten hyvin suosittuja luentoja aikanaan siellä Ruotsin maalla. Ja aikalaiskuvaukset kertoi, että hänellä oli kyllä hyvin selkeä käsitys ihmisenkin sukupuolielämästä.
Sieltä saakka ja on lähtöisin tämä ruotsalaisten maine avarakatseisena kansana. Näitä nimiä annetaan vieläkin. Kuinka paljon niitä annetaan?
Kun yrittää nopeasti katsoa, että kuinka paljon, niin arviolta ehkä semmoinen 15-20,000 nimeä tulee. Tieteelle uusia eliölajeja tätä nykyään vuosittain. Tämä on niin kuin tieteelle uudet löydetyt lajit. Tätä nykyään ne tuppaa olemaan aiempaa pienempiä ja jotenkin vaikeasti tunnistettavampia yleensä.
Mitä se kertoo luonnosta tai meidän käsityksestä luonnosta, että kahdella sanalla saadaan kaikki määriteltyä?
Niin, en tiedä. Kyllä se varmaan nimenomaan kertoo enemmän meistä kuin siitä luonnosta. Totta kai tämä hieno systeemi, jolla on saatu sitä monimuotoisuutta hyvään järjestykseen ja kyetään sitten käsittelemään ihan vielä tätä nykyäkin sitten, kun todella tutkitaan niiden eliöiden polveutumishistoriaa ja mukana tarkastelussa on fossiiliaineistoja ja jo sukupuuttoon kuolleet lajit, joita on paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä maapallolla on lajeja ja niitäkin on miljoonia, niin sehän on hyvin suuri haaste jotenkin jäsennellä tätä tietomassaa, mutta ehkä semmoinen simplistinen näkemyshän se tietysti väkisinkin on. Mulle tulee joku analogia mieleen, vaan ne kolme pointtia, josta olemme kuulleet esimerkiksi tuolta politiikan maailmastakin. Ja itse olen ollut kiinnostunut kasvimaantieteestä ja kasvillisuustieteistä, erilaisista metsistä ja tämän kaltaisistakin asioista, niin kiinnittää kyllä huomiota, että mikä tahansa jatkumo tuolla maastossa on metsissä, soissa, muissa tämmöisissä asioissa, niin siellä tuppaa olemaan säännönmukaisuutta, joka tuppaa kanssa olemaan ikään kuin kolmijakoista, että siellä on se ala, keski, ylä ja niin edelleen. Eli ihmisellä on tarve luokitella ja on sitä pidetty ihan meille lajityypillisenä piirteenäkin pyrkimystä tämmöisiin luokituksiin.
Eli Linneen luomaa häkkyrää pitää ajatella ihmisen ominaisuutena, vaikka Darwinista alkaen ehkä olemme tienneet, että luonnossa asiat liukuvat suvusta toiseen, lajista toiseen. Se ei ole digitaalinen, vaan se on analoginen, vai miten se sanotaan?
Näin, siinä voi olla. Joskin täytyy toki todeta, että siellä taustalla nyt on sitten nämä geneettiset mekanismit ja muut, jotka tuottaa biologista monimuotoisuutta ja ekologiset mekanismit myöskin.
Mutta Linne ajatteli, että luonto on selkeästi omissa vetolaatikoissaan kaikki.
Kyllä, kyllä. Ja kotilokabinetista on esimerkiksi puhuttu, simpukan kuoria ja kotiloita, nilviäisten kuoria, joita tuli myöskin eri puolilta maailmaa, niin se on yksi osa kokoelma siellä Linneen seuran hallussa tällä hetkellä. Hän niitä järjesteli, ei voinut olla selkeää käsitystä evoluutiosta. Hän kyllä tietenkin kiinnitti huomiota siitä, että no, kun tuli Pohjois-Amerikasta kasvimateriaalia, että tämä nyt selkeästi on samaa kuin mitä täällä on Euroopassa, mutta onpa vähän erinäköinen ja pohti näitä ja mun ymmärtääkseni se oli tämä paratiisikeskeinen maailmankuva siihen aikaan vielä, että hän ajatteli ilman muuta, että sen luomistyön on pitänyt tapahtua sitten siellä jossain paratiisin nurkilla, joka on tietenkin tuolla
jossain Keski-Idässä, Lähi-Idän maissa. Ja sieltä, mitä pidemmälle ne on sitten ajautunut ne eliöt, niin sitä omituisemmiksi ne on muuttunut. Ne on niin kuin kehittynyt erinäköisiksi. Koska kyllähän sitten oli aivan selkeä tuohon aikaan jo, että oli maatiaisrotuja eri hyötyeläimistä ja kasveista. Että kyllä semmoinen käsitys täytyy olla olemassa, että kaikki ei ole ihan staattista. Yksi puoli, joka tuohon liittyy, on se, että tietenkin Linné ja aikalaiset ajatteli, että biodiversiteetti on rajallinen ja että se voidaan luokitella ja jäsennellä näiden sääntöjen mukaan ja jopa tallettaa yhteen paikkaan ja yhteen museoon. Ja semmoinen fytoteekkihan Uppsalaan rakennettiinkin sitten vielä hänen elinaikanaan. Ja ajatus oli, että kaikki Linnéen luokittelemat eläimet, kasvit ja kivet pistetään omille hyllyilleen siihen yhteen pieneen rakennukseen, jossa muistaakseni on nykyään Etelä-Amerikan putkilokasvikokoelmista osa.
Ammatit muuttuvat samaan tahtiin kuin tekniikat ja materiaalit. Nykyajan somettajien, Head of the Creative Divisionien ja Sales Support -specialistien elinpiiriin eivät enää kuulu sellaiset ammatilliset profiilit kuin lampuoti, sivupinkoja tai katekeetta. Kuulijamme nimimerkki Taivan löysi huhtikuun puolivälissä jälleen yhden uuden ouduksi käyneen ammatin Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli hallituksen suunnitelmia säästää sairaanhoidossa rahaa hoidoista, joita siellä ei tehdä. Eräs jutun kommenteista jyrähtää. Seppä pysyköön lestissään. Kuulijamme Taivan miettii sepän lestissä pysymistä näin. Tämä fraasirikos kaipaa lähempää tarkastelua. Aristoteleen kantapään suutarifraasien ylimääräinen lestinheittäjä on samaa mieltä. Sanojahan on pyrkinyt vanhaan sanontaan, jolla kannustetaan pysymään oman asiantuntemuksen ytimessä sanoilla suutari pysyköön lestissään. Mutta kumia nahka-ammattilaisen suutarin sijaan mukaan on singahtanut käytännön metallurgian huippuasiantuntija Seppä. Mutta toisaalta, kun juttu käsittelee säästämistä hoidoista, joita ei tehdä, siihen oikeastaan sopii sanonta, jossa taonta-alan ekspertiisiä sovelletaan jalkineammattilaisen työkaluun. Näin muokatulla sanonnalla voi korostaa puheena olevaa virheellistä touhua, koska eihän kukaan ole valtiovarainministeri syntyessään. Käytämme jatkuvasti sanoja, joiden merkitystä emme tiedä. Enkä nyt tarkoita vieraita tai uusia sanoja, kuten legit tai resilienssi. Tarkoitan vanhoja tuttuja sanoja, joista saimme juuri hulvattoman kysymyksen kuulijaltamme nimimerkiltä, oltaiskos nyt räävejä. Hän luki huhtikuun puolivälissä Helsingin Sanomista juttua lehden muinaisesta Nyt-liitteestä. Jutussa liitteen lopettamista analysoitiin muun muassa näin. Lukijat alkoivat vieroksua sen räävittömyyttä. Nimimerkki Oltaisko se nyt räävejä pohtii sanaa räävitön. Mikä on oikeastaan sen etymologia ja alkuperäinen merkitys? Mitä eroa on räävillä ja räävittömällä? Jos räävitön puhe sisältää hurttia huumoria, onko räävipuhe korrektia? Vai onko räävitön alkanut ajan kuluessa tarkoittaa samaa asiaa kuin käsitteen päinvastainen muoto? Hyviä kysymyksiä. Suomen etymologinen sanakirja kertoo, että sana mainitaan kirjakielessä ensi kertaa Ganderin sanakirjassa 1700-luvulla muodossa rääv, merkityksessä rivo, ruokoton, suurisuinen. Sana esiintyy myös eri murteissa monessa samantapaisessa muodossa. Räävitön on siis alkanut merkitä samaa kuin räävi. Lopuksi sanakirja mainitsee, mistä kaikki on todennäköisesti lähtöisin. Kyseessä voisi olla laina ruotsin murresanasta rääv, peräaukko, takapuoli. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.